Addi bilisummaa Oromoof addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessaa laajjisuudhaan furmaata ka jedhan mata mataatti ibsa baasanii jiran. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa kanamoon haasofsiisiin jalqabna.
Obbo Daawud, addi bilisummaa Oromoo koo Itoophiyaa keessa jiru furuudhaaf furmaata kan jedhu laalchisee kaleessa kana ibsa baasee jira. Mee qabiyyee ibsa sanaarraa jalqabna? Qabiyyee ibsa sanaa ibsa.
Walumaagala rakkina mirga uummattoota cabanii jiraataniitu jira. Bara Haayile Sillaasee addatti bara darbe immoo sadarkaa hamaa mootummaa abbaa irree waan ta'eef kana hunda jira. Rakkinoota poolitikaa Itoophiyaan waggootti 100 ittiin deemaa turte. Rakkina kolonii fi addatti immoo kaacuuccaa kaabbaa irrummaa sirna mootummaa buluu kuni fuulduratti tarkaanfachiisu jedhame humnootiinii fi kanneen sochii dimokiraasii godhanii rakkinoota poolitikaa Itoophiyaa keessa jiran furmaatatti gochuudhaaf mootummaan Itoophiyaa waliin bara 1991 addi bilisummaa Oromoollee qooda fudhatuudhaaf gale. Kana mootummaan itti addeef dhaabota 4 jalatti ijaaree yeroo sanatti mootummaa adda bilisummaa uummata Tigraayiin olaantummaadhaan deemu adda bilisummaa Oromoo yaadisa uummata keessa fudhatamu arguurra akka baraatti yookaan akka doorsisa waan fudhateef adda bilisummaa Oromoo dhiibee mootummaa sana keessaa baatee dhiibuu qofa miti lola nurratti lafee deebinee lolatti deebi'uu dirqamne jechuudha.
Deemsa kana keessatti eega addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa ba'eellee araara buusuudhaaf karaa nagaa xumurachuudhaaf yaalii walirraan citiin adda addaa goonee mootummaan Itoophiyaa dudduubatti deebi'uu isaatiin milkaa'uu hin dandeenye jettanii jirtan. Mee kanarratti ibsa naa kenna.
Addi bilisummaa Oromoo jennuun isaa lolaan labsitanii gaaffii uummata Oromoo akkasumas gaaffii walumaa galaa dimokiraasii furuudhaaf bakka gareen sadaffaa jiru taasifamee tokko malee haasofu deddeebisee waamicha godheera. Kana qofa otoo hin taane rakkinicha arguudhaan qaamota adda addaa mootummoota adda addaa dhimma kana furuudhaaf akkuma achirratti tarrifne yeroo adda addaatti tattaafataniiru. Tattaafata kanaaf addi bilisummaa Oromoo karaa isaa fedhii guddaa agarsiisee tattaafata kana godheera. Ofiis yeroo adda addaatti ibsa baaseera. Haa ta'uuti akkuma achirra ibsa kanarratti tarrifne karaa mootummaa Itoophiyaa siireessa'anii yookaan immoo dhuguma fedhina agarsiisanii dhimma kana furuu irratti qooda isaanii kuu kennine. Inni mo'aawu gufachiisuudhaaf tarkaanfii sana faallessuu fudhataa bahani. Amma egaa bakka geenye kanarratti rakkina kana furuuf carraan amma jiru carraa gaariidha. Kanaaf bakka gareen sadaffaa jirutti haal duree tokko malee rakkina kana furuudhaaf barcuma irratti nagaan haasa'uudhaaf akka ibsan kan jedhu mootummaa Itoophiyaadhaaf waamicha goone.
Obbo Daawud, dheengaddaa wixata dabre kana muummichi ministeeraa Itoophiyaa haaraan Dr. Abiy Ahmed yeroo muudamanitti haasawaa godhaniin lammiiwwanis ta'e qaamota alas biyya keessa jiraniif afeerra dhiyeessanii jiru gara bifa haaraatti gara bifa qaroomina qabutti tarkaanfannee waliin haa hojjennu waliin haa dubbannu ka jedhu. Ka darbe hafee amma dhugaatti cichaan itti deemama taanaan waamicha yeroo kanaaf deebiin addi bilisummaa Oromoo kennu maali? Singama keessaniin maal gootu? Maal eegdu mootummaarra?
Nuti karaa mataa keenya mootummaa Itoophiyaa nu lolaa bahe. Mootummaa yeroo jennu immoo nuti addeessuun kan hoogganamu mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan Itoophiyaa kun lolarra jira waggaa 27 darban kana. Lubbuun biyya guyyaa dhabamaa jiru siivilii sana fi ijoollee xixiqqoo sana fi kan ija addunyaa fuuldura jiruu fi ija uummattoota Itoophiyaa fuuldura jirudha. Lolli Oromoo irratti labsamee jiruu fi adda bilisummaa Oromoo irratti labsamee jiru. Lola kana furuu fi ejjennoo ifaa qabatee akka waamicha keenya kanaaf deebii akka mootummaatti nuu kennu kan barbaadu. Sana booda wal haasaa seenuuf karaa keenya qophii ta'uu keenya bakka gareen sadaffaa jiru taalbiree tokko malee karaa keenya qophii ta'uu kunoo ibsin kana kan mootummaa Itoophiyaa irraa eegu.
Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa, ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Fayyaa ta'aa kennu.
Dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeenis akkasuma ibsa baasee jira. ittigaafataman danta alaad abicha obbo Abdurrahman Mahadi qabiyye ibsa dhaabasaani akkana jechuudhaan ibsan.
Well, as all I understand, the Somali people, we don't have any issue with a person.
Akko ende lefit ummani Somali namot unfarra rakkinan qabu. Dr. Abiy agammat qoramani nilalamne. Kanutu jennu partiin EPRDF ummata Somali irratti dhiittaa mirga dhala namaa hamaa raawwatee jira. Ummaticha dagachuudhaan hacuucaarraan ga'e. Sanyiin utuu addan baasiin ummata Itoophiyaa marallee akkasuma. Muummichi ministeraa Neharaan kun immoo paartii waggoota 27 ajjeechaa raawwataa tureef bulchiisa dimookiraataa waan qabneen waan filatameef jijjiirama namni kun ni fida jedhamu laalchisee shakkiin qaba. Garuu yoo jijjiirama buraa fiduu danda'e waltajjii siyaasaa banaa taasise hokkara namoota mirga isaanii gaafatan irratti oofamu dhaabsisuu kan danda'u yoo ta'e karaa nagaatiin addaddummaa siyaasaa qabnu ibsachuu dandeenyaan yaada keessa galfannee haala jiru ni hordofna. Tarkaanfii isaan fudhataniin isaan madaalaa jedhan.